2021. Gads iesākās gan ar pirmo mājasēdi, gan cerīgām ziņām par vakcīnu pret COVID-19 piegādēm. Tomēr iepirkuma rīkotāja kļūdu dēļ masveidīga vakcīna piegāde sākās tikai maijā. 21. Oktobrī uz nepilnu mēnesi atkal noteica stingru lockdownu ar attālinātām mācībām, atvērtiem tikai pirmās nepieciešamības preču veikaliem, ierobežotu pulcēšanos un mājasēdi vakaros. Tirgus un sabiedrisko pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kakniņš ir pārliecināts, ka COVID-19 izplatības diktātie notikumi un noteikumi ir veidojuši arī sabiedrības nostāju par aizvadīto gadu kopumā. Aizvadītajā gadā sabiedrība ir sadalījusies striktās nometnēs ne tikai kontekstā ar atbalstu vai noraidījumu vakcinācijai, bet arī viedoklī par turpmāko rīcību pandēmijas situācijā, norāda Kakniņš.
Sabiedrība ir arvien nogurušāka no vienas puses, no otras puses. Kaut kā arvien vairāk izskatās pieņem, akceptē jauno realitāti. Tas, kad agrāk tev tur satrauci, tur daudz desmit mirušie katru dienu, tad tagad tā vien izskatās, ka tas ir kļūst lēnām pa normu un tu pat tam īpaši uzmanību nepievērst.
Aptauju dati apliecina, ka daļa sabiedrības izteiksmīgi turpina aizstāvēt iespējumu plašu vakcināciju un balstu vakcināciju un stingrākus ierobežojumus cīņā ar COVID-19. Taču nemazāka daļa sabiedrības šķiet apmierinājusies ar notiekošo un aizvien noraida vakcinācijas kā plašākā pret COVID-19 vēršamā instrumenta jēgu. Jo īpaši, ja jūtas piespiesti vakcinēties darba turpināšanai, pauž SKDS vadītājs. Tomēr COVID-19 vairs nav vienīgais un lielākais sabiedrības noskaņojuma nosakošais faktors.
Inflācija, cenas un it sevišķi jau cenas uz elektrību, siltumu, gāzi. Tas, ko mēs zinām no iepriekšējās pieredzes un aptaujām, absolūti lielākās daļas sabiedrības šis ir ļoti jūtīgs jautājums. Cilvēku turība nav tik liela, lai viņi pārāk nevaikstoties spētu norīt šo sadarbinājumu.
2022. Gads COVID-19 kontekstā pašlaik ir pārāk neparedzams. Puslīdz drošas prognozes var izteikt par gaidāmo labākajā gadījumā tuvāko pāris mēnešu laikā. Atzīst Rīgas Stradiņa universitātes sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras vadītājs profesors Ģirds Briģis. Vakcinācijas pamatkurs pret COVID-19 neaizsargā pret inficēšanos ar strauju izplatīto omikronu paveidu. Vēl trūkst arī informācijas par balstu vakcīnas ilgtermiņa aizsardzību pret to. Tāpēc vēl par agru spriest, kad reķināties ar COVID-19 diktēto ierobežojumu atcelšanu vai mazināšanu.
To nav iespējams prognozēt, kas notiek pavasarī. Var cerēt, ja ļoti, ļoti strauji veidojušies saslimstība, ja vairumam ir viegla slimības forma, pēc Dienvidāfrikas analoģijas, ka tas vilns arī straujāk plok, ātrāk pāriet. Bet šāda veida prognoze atkal ir diezgan nedroša.
Pašlaik arī trūkst plašākas informācijas par citu valstu panākumiem ierobežojot omikronu paveidu izplatību. Taču tā atklājais Dienvidāfrikas virusologs Wolfgangs Preizers jau izteicies, ka no tā izvairīties būšot gandrīz neiespējami. Tas liek uztraukties par procesu nepārtrauktību darba tirgu, norāda profesors Briģis.
Jārēķinās ar, piemēram, darba devējiem, ka vienlaicīgi varbūt inficēt diezgan daudz cilvēku, kas var ietekmēt uzņēmumu darbību vai dienestu darbību. Šobrīd šī problēma ir savienotajās valstīs, tāpēc izmisumā ir saīsinājuši šo te karantīnas laiku. Tātad tas neatkarīgi no vai valdība pasludina kāds lockdowns vai kā, ka gan uzņēmējiem, gan iestāžu vadītājiem ir stipri jādomā pašiem par savu darbību, kā spējas nodrošināt.
Veselības ministrija rosinājusi ārkārtējo situāciju pēc 11. janvāra pagarināt vēl 3 vai 4 nedēļas. Par to ir paredzams apspriedis operatīvās vadības grupā. Valdības sēde, kurā lem par turpmāko rīcību pandēmijas laikā, ir gaidāma ceturtdien. Jānis Kincis, Latvijas Radio.